Beatriz, gure azkeneko irratsaioari txori urdin batekin eman genion amaiera, eta gaurkoan beste txori batekin emango diogu hasiera, The Beatles taldearen Blackbird, zozoa kantarekin, ezta?
Bai. 60ko hamarkadan idatzi zuen Paul McCartneyk eta zozoa kantuan hegalak apurturik dituena emakume beltz baten simboloa da. Kanta garai hartan estatu batuetako goaldeko estatuetan zegoen arraza gatazka salatzeko idatzi zuen antza danez. Eta gatazka hori noski dano dakigun bezala gaur arte luzatu da eta futbolzale diren gure entzule jakingo dutenez aspaldi honetan futbol amerikarreko partidetan futbolari beltzek zein zuriek ez denek baina bai batzuk belaun bakarraren gainean belaunikatzen dira ere zerki entzuten duten bitartean zera arrazakeria hori salatzeko.
Bai.
Kantak dio bizitza guztian hau noiz gertatu zain egon zara zozoa zozoa egan egin ezazu gau beltzilunaren argirantz. Berbada beste gatazka batzuetara ere zabaliteken kantua.
Hauxe, The Beatlesen Blackbird zozoa.
Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life you were only waiting for this moment to rise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see. All your life you were only waiting for this moment to be free. Blackbird fly.
Blackbird, zozoa bestia, Paul McCartneyk sortu zuena, Beatriz. Berez kontatzen diguna tristea da oso, baina bestia oso polita da, entzuteko, ederra da. Gaur zer, Blackbird, zera, zozoari eskainitako bestia hau zergatik, txoriez hitz egin nahi diguzulako, Beatriz?
Bai, bueno, bide batez, gure txori buruzko tarte hau Maialen Lujanbio txori kantari ederrenari eskaini nahi diot.
Ea gero tarte txopa daukagun Maialen Lujanbioren atzoko saioko zatitxo bat entzuteko.
Bai, bai, benetan.
Kartzelako lana mundu guztiak esaten du zoragarria izan zela eta ja batzuk esaten hasi dira historiako onenetako bat izan litekeela.
Bai, izan daiteke. Bai, klasiko bihurtu daiteke. Bai.
Beraz, gaurko tartea eskaintzen diozu Maialen Lujanbio txoriari.
Eskaini zaiogun biok.
Nola ez, Maialen Lujanbio handiari.
Bai, hori xe. Bai, dana dala bai. Txori berritxu ez da txori kantari ez itzengo dugu gaur ez da. Ezer okerretara esaten badugu edorta unamunok Urdaibaiko ornitologoak zuzenduko dugu.
Adi hariko da entzuten edorta. Faktoria osorik entzuten du.
Ja, ba. Bueno, lenguan tximino esitzen genuen, izatez gizaizkuntzaren kideko sistemarik inuna aurkitzekotan tximinoetan aurkituko genuelakoan, ez da? Ikusi genuen ez, tximinoek bat ez dute hitz egiteko gaitasunik, eta gainerakoan euren sistemak ere ez dirudi zeriko zehan dirik daukanik gurearekin, ez? Alabaina, aldeak alde, txorien artean, txori berritxuak ditugu, eta txori kantariak, eta asko, badirudi asko dela ikas dezakeguna txori batzuen kantua ditu, azbintzat.
Ez diguztu esango, Beatriz, txoriek badutela hitz egiteko gaitasunik?
Tira, ez dakit ni paser esan, Manu. Aspaldi honetan YouTubeko protagonista bihurtu da Donostialdeko zuen inguruko loro berritxu bat, berritxu nozeila zizena duena, eta ez dakit gure entzuleek izango ote duten bere berri, ez dakit zuk inoiz entzun ote duzu?
Bai, badut bere berri, YouTuben hainbat bideo daude, baina guk txuri urdin kantatzen ari dena hautatu dugu, gure entzule, babazorro, osasun azale, eta atletik zaleak aserretuko ez diren esperoan. Entzun, loroa, berritxu, nozelaz, kantuan txuri urdin kantatzen.
Txuri urdin baina, txuri urdin. Txuri urde batena, beti maite, maite maitea, Donostia, Donostia.
Berritxu loroa, txuri urdina.
Tarteka gainera beste bideo batzuetan gaztelaniaz ere hitz egiten du. Orduan, bueno, zailean iztuna da edo elebiduna gitxien ez.
Zer da, papagai gris afrikarra?
Bai, alaxe da, jako izena ere ematen omen diete, mokoa beltza du, grisa da eta gorria du buztana. Eta loruen artean, bereziki loro gris afrikarrak dira txoririk berritxuenetakoak antza denez. Dana dela, liga horretako txapeldunak ez dira loruak edo papagaiak, ez? Txorikantarien artean kokatzen diren arabazozoak baino, ezta? Eta bereziki familia horretako arabazozoen familiako tropiko aldeko muño arabazozoak, horiek Indian, Bangladesh eta Sri Lankan aurkitu omen daitezke. Hoiek omen dira, ondoen hitz egiten dutenak, eta gizaizketa ederkien imitatzen dutenak.
Entzun dezakegu, Common Hill Minaren kantua?
Hore da, muño arabazozoa, entzuzen ere.
Hauek esan dutu bizi direla, non, Beatriz?
Hauek, entzuten ari garena Tailandiakoa da, baina hoiek India, Bangladesh, Sri Lanka, Orsiar, urruti hemen dibiltzat.
Aizu, Beatriz, eta txori hauek guk bezalaxe sortzen aldituzte soinuak?
Bai, ez dugu bezala sortzen, hau da, lenguan esaten genuen bezala, gure kasuan gizakiok giza zera ahotskorda ditugu laringean kokatuta goratuko dute behar bada entzuleek.
Guk gizakiok ahotskorda ditugu.
Bai, ahotskordak ditugu eta ahotskorda hoien zabalera eta iste mekanismoari esker sortzen da uina, sortzen da ahotza laringean, ez da? Baina txoriek noski ez dute ahotskordarik. Bai. Eta eztarriko giharrak eta mintzak erabiltzen dituzte soinua sortzeko. Bereziki siringea deritzan organo bat daukate, trakearen oinarrian kokatuta eta horri esker sortu dezakete soinua. Orduan, ezberdintasun anatomikoak esan gabe doa ikaragarria dira, ezta? Euren eta gure artean, baina hizketan ikasi eta imitatzeko gaitasun, egundoko gaitasun erakusten dute. Lehen berritxuri entzunaz, txuri urdin kantatzen entzunaz, ikusi dugun bezala, entzun dugun bezala.
Imitatzeko gaitasun ikaragarria daukate, hortik galdera mundu guztiak egin dezakena, hitz egiten irakasten altzaie? Eraztiei?
Hitz egiten irakatzi, bai, baina kontuan hartu behar da, pentsatu behar duguna da, ia hitz egiten ote duten guk hitz egiten dugun bezala edo imitazio hutsa den. Eta, bueno, en fin, ez diot merituak enduko berritxuri noski, ezta? Atletik saleagoa naizen aldetik, behar bada. Baina imitatzeak eta imitatzeko trebezi ikaragarri erakusteak ez du noski esan nahi hizkuntza dunak direnik, ez dira hiztunak, ez da, hau da, gaitasun linguistikorik ez dute imitatzeko gaitasun ikaragarria bai ordea, ez da.
Aha, beraz, hizkuntzaz baino gehiago hitz egin behar da, edo hitz egiteaz baino gehiago aritu beharko genuke imitazioari buruz?
Bai, imitazioa eta imitazio hutsa, eh? Segia da, hor badagoela, aztertzeko zerbait eta aztertu izan dana, ez da, pentsasazu kasu batzuetan aztertu dituzte ez bakarrik gatibu, ze berritxu gatibua da, donostiar gatibua, baina badira gatibuak ez diren txoriekin, baina gizakiekin harremanetan daudenekin egindako esperimentuak eta imitatzeko gaitasun hori erakusten dute.
Zer da orduan, Beatriz, txorietatik ikas dezakeguna, uretariko batzuk imitatzaile bikainak direla ikasteaz gain?
Bai, oso gauza interesgarriak egin dituzte aspaldion ikertzaileek, ez? Adibidez, arabazozoak eta alde batera utzita, zebra txontak dira kasu honetan protagonista, ez? Zebra txontak, zera ornitologo batzuk dioten ez behintzat, oieko mendira, zera gaztien artean einsteinak, ez da?
Zebra txontak.
Zebra txontak, zebra finch dira ingeles ez, ez da? Eta hor, pentsatu hau direla, genoma dekodetuta duten bigarren hegaztiak. Eta asko aztertutakoak lan handia egin izan da euren kantua aztertuaz, ez? Eta hor, adibidez zebratxontekin egindako ikerketetan erakutsi dute euren kantuan eta kantuaren ikasketan badagoela berezko programazio genetikoa eta horretaz gain esperientziaz ere ikasi beharra dutela. Hau da, guk gitxi gora bera hizkuntzari dagokionez hasiera-hasieran esan genuena, ezta? Horregatik Jenniren kasuan, ez dakit gogoan izango duzun, Manu, aipatu genuena Los Angeleseko neska bakartuaren kasu lasgarri hura.
Inorekin harremanik izan etzuen eskatxa hura, ez
da? Hori da. Alako Jenniren kasuan bezala zebratxontak bakartzen baldin badituzu, txorikumeak bakartzen badituzu, ez dute inoiz gainerako zebratxontek bezala kantatzen. Ez horrek esan nahi du badutela esperientziaren beharra da alde zaurretik dakiten azgain badirudiela beste txori batzuekin eta bereziki arrekin harremanetan egon beharra dutela kantua garatzeko. Zebratxonten kasuan asimetria handia dago, bueno, eta hori txorietan gertatzen den zerbaita ar eta hemen artean. Eta arrak dira kantua gehien garatzen dutenak noski, ez da? Eta zebratxonten txorikumeek ikasten dute, arrek ikasten dute aitaren gandik. Zera, kantua ikasten dute aitaren gandik. Aita egon ezean tutore bat hautatzen dute, eta oso mekanismo konplexua da, baina beti dago referentze, ar referente bat, aita izan oidana, eta kantu hori ikasten dute, ben, kantu horren beharra dute sortzesko mekanismoa garatzeko.
Harregarria benetan agustia, harregarria da.
Bai, bai. Ta gero, noski azterketare, bueno, oso esperimentu politak egin dituztenik, pare bat baino, gauza pare bat baino ez dut hautatu gure tarterako, baina bigarren kantu irakasteko alegina ere egin dute, eta berakutzi dute, nolabait elebidunak izan daitezkela, edo eleanistunak izan daitezkela, baina euren kantua aztertu denean badago ezaugarri bat giza hizkuntzarekin nolabait parekatu daitekena, eta hori egitura da, ezta?
Egitura, beraz parekatu liteke gure hizkuntzaren egitura eta beraiena.
Bai, hori se da. Hau da, euren kantuan pentsa badaude unitateri txikienak, elementu deritzete ikertzaileek, eta hoiek kombinatzen dira sekuentzia konplexuagoetan. Orduan kantu esaldiek sortzen dira, ez ingelesez tema motif ere deitzen diete, bale? Eta gero kantuan ari direnean kantu esaldi hoiek errepikatzen dira eta kantua bera sortzen da, ezta? Orduan, pentsazu, unitaterik txikienetatik abiatzen dira eta kantua bezalako zerbait konplexua sortzen dute, ez da hori bera nolabait konparatu daiteke hizkuntzarekin, ez? Hau da, giza hizkuntzan ere soinuak ditugu, soinuak kombinatzen ditugu, silabak sortuaz, silabak kombinatzen ditugu pa da da eta barrak kombinatzen ditugu hitzak sortzeko, hitzetatik esaldietaragoaz eta esaldiak elkarrekin lotuaz disku urtzoak lotu ditzakegu, eta horiek esan daitezke euren kanten kidekoak, ez? Duan, unitatea kombinatzeko eta egiturak konplexuak sortzeko gaitasun hori giza hizkuntzan ikusten da noski, baita txorien kantuan ere, beste adibidez tximinoetan ikusten ez den bezala, ez da.
Eta espezie bereko txoriek, zebra txontek adibidez, berdin-berdin kantatzen dute?
Ba, hor giza hizkuntzaren antzera aldakortasuna dago, ez? Noski badago espezieko kantua, ez da? Baina gero badago txori bakoitzaren kantua. Hor sekuentzien artean lehen aipatu ditudan sekuentzien artean dagoen transizioetan sortzen omen da adituek diotenez aldakortasuna, ez da? Baina politena da ikustea badagoela norberaren kantu hau, da txori bakoitzak duen kantua, sexuen arteko aldakortasuna badago noski. Baina gero aldakortasun geografikoa ere badute, hau da tokian tokiko kantua ere badute, ez da? Euskarak baduena, eta batzutan horren besteko gatazka sortzen omen duena, ez norberak bere tokiko euskara du, kitxo, ez da? Eta euskaraz hitz egiteko modu asko daude, itxura den zebra txontek erakusten dute eurek ere lekuan lekuko kantua badutela, ez? Bai. Eta aldakortasun erakusten dut, aldakortasun horren eredu aldakorroiek aztertzen da aurkitzen saiatzen dira adituak.
Txoriek beraz ez dute sekula hitz egingo guk hitz egiten dugun bezala, baina parekotasunak bilatu litezke egiturari dagokionez eta beraien ohituretan ere bai. Bueno, badauka Bob Marley kanta bat oso ezaguna dena, Bob Marley.
Bai.
Bob Marley oso ezaguna da. Eta inor gutxik dakienaren txori buruz ari da, ezta?
Hori da.
Hiru txori txikiak, Bob Marley.
Don't worry about a thing.
lehen esan duguna Beatriz, gaurko tartea Maialen Lujanbi hori eskaini diogu. Gero ameketan etorriko da Xabi Zukia. Xabi Zukia gure lankide ari da txapelketaren jarraipen zehatza egiten eta atzoko saioaren kronika egingo dugu.
Gu baino ornitologo bea da horretarako.
Abika da, ondo laburtzen du eta atzoko momenturik politenak ekarriko dizkigu. Maialen Lujanbiok sekulako lan egin zuen kartzelako lanean. Eta gero, momentu politak ere egon ziren, adibidez, beste Maialenek, Maialen Arzalluzek, erabili zuen Doraemonen musika bertxotarako. Eta Puigdemonti omenaldia egin zion.
Oso polita, bai.
Hori guztia entzungo dugu, ameketako orduan.
Bai.
Beatriz, muixu, izugarri hundi ba.
Eskerrik asko, man. Aio, baita Beatriz. Zu hoi ere.
Aio.
Agur.
Marla y Amarra que está hogeita, Mavi.